Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së pari ju njom me titujt kryesor. Presidenti Gjorgji Ivanov do t'jap mandatin Zoran Zaevit për të formuar qeverinë e re. Kombinati Trepça pengi formimit të qeverisë së re. Presidenti Donald Trump raportohet se ka kërkuar nga FBI që të ndërpres hetimin ndaj ish-këshilltarit të tij. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Maqedonas Gjorgji Ivanov ka thënë se do t'i jap mandatin liderit social-demokrat Zoran Zaev për të formuar qeverinë e re të Maqedonisë. Pas zgjedhjeve nacionale të mbajtura në dhjetor, LSDM dhe Partitë Shqiptare arritën marrëveshje të koalicionit, por Ivanov kishte refuzuar që deri më tani t'i ndaj mandatin për të formuar qeverinë e re. Mediat paralajmërojnë se Ivanov dhe Zaev do të takohen sot në orën 12, ku presidenti do t'i jap mandatin liderit social-demokrat Zoran Zaev. Shtetet e Bashkuara kanë nënshkruar një marrëveshje të re për bashkëpunim në mbrojtje me Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat si Arabia Saudite e konsiderojnë Iranin një kundërshtar strategjik, që po nxit konflikte në të gjithë lindjen e mesme. Presidenti shpreson që të punojmë së bashku për të zgjidhur konfliktet rajonale, ka thënë zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Sean Spicer gjatë njoftimit për arritjen e marrëveshjes. Marrëveshja do të lejojë Washingtonin që të dërgojë më shumë trupa dhe pajisje në xhirin persik. Zyrtarët afgan kanë thënë se një përleshje armatosur ka ndodhur në qytetin Jalalabad pasi sulmuesit hynë në ndërtesën e televizionit shtetëror afgan. Sipas zyrtarëve lokal shëndetësor, 4 sulmues dhe 2 civil janë vrarë, ndërkaq 13 civil të tjerë janë plagosur. Ayatullah Koigan, zëdhënësi guvernatorit të provincës Nagargah, ka thënë se 4 sulmuesit kanë hyrë në ndërtesën e radiotelevizionit të Afganistanit, ndërkaq 2 prej tyre besohet se kanë shpërthyer eksplozivet e tyre. Asnjë grup deri më tani nuk e ka marrë përgjegjësim për këtë sulm. Përfaqësuesit e Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të Evropës pritet që sot të nënshkruajnë një marrëveshje për të formalizuar liberalizimin e vizave për Ukrainën. Pas nënshkrimit në Strasburg, regjimi pa viza për ukrainasit pritet të hyjë në fuqi më 11 qershor. Qytetarët ukrainas që kanë pasaporta biometrike do të kenë mundësi që të udhtojnë për në shtetet e BE-s pa viza. Pasi anëtarët të BE-s miratuan liberalizimin e vizave më 11 maj, presidenti i Ukrainas Petro Poroshenko tha se shteti i tij ka finalizuar divorcin ndaj perandorisë ruse. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria në largim nuk arriti të vënë në zbatim ligjin për Trepçën e miratuar në tetorin e vitit të kaluar në kuvendin e Kosovës. Sipas përfaqësuesve të Trepçës dhe sindikatës së këtij kombinati, Trepça po mbetet peng deri në formimin e qeverisë së re, por si ndërmarrje është duke shënuar humbje. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
6 muaj afat kishte qeveria Isa Mustafës që të themelonte bordin mbikëqyrës dhe bordin menaxhues të kombinatit Trepça, që nënkuptonte edhe fillimin e zbatimit të ligjit për të, por kjo nuk u arrit që prej miratimit të kornizës ligjore. Tani gjithë procesi, sipas përfaqësuesve të kombinatit Trepça, mbetet i ngrirë deri pas zgjedhjeve të 11 qershorit dhe krijimit të qeverisë së re. Drejtori Trepçës Ahmet Mava në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thot se mos përfundimi këtij procesi ka pasur efekte negative për Trepçën, pasi që nuk është arritur të fillohet me politikat zhvillimore të kësaj ndërmarrje.
Po shkohet për Trepçë që do të thotë se ka dhe prolongim zgjedhjes së bordit ndjeshës dhe bordit menaxhues dhe kemi status quo derisa të formohen qeveria e re për ta formuar bordin ndjeshës dhe bordin menaxhues. Mirë, po Trepçë ka nevojë për një restrukturim të plotë dhe për të realizim ligjit të Trepçës.
Bordi mbikëqyrës i Trepçës, i cili sipas ligjit është dashur të themelohet brenda 6 muajve nga miratimi i ligjit në kuvendin e Kosovës, do të duhej të përbëjë nga 9 anëtar, të cilët nuk mund të jenë antar të forumeve politike, ata dhe të duhej të ishin ekspert në fushat të caktuara që nevojitën për mbikëqyrjen e kombinatit. Kuvendi i Kosovës miratoi në tetor të vitit të kaluar ligjin për Trepçën, me të cilën, si shthan deputetët, giganti ekonomik rim këmbët dhe rikthehet në treg. Ligji përcaktoi qeverinë e Kosovës si pronare të 80% të aksioneve të kombinatit, me synim, siç thuhet, të rikthimit të kontrollit në gjithë gigantin. Në kohën kur ishte miratuar ligji për Trepçën, udhëhesit e institucioneve të Kosovës ishin shprehur të gatshëm që të përfundohet sa më shpejt çdo procedurë nevojshme që të fillohet me zbatimin e këtij ligji. Por për përfaqësues të sindikatës së Trepçës, institucionet kompetente neglizhuan gjithë procesin dhe i krijuan humbje të mëdha ndërmarrjes. Shyqri Sadiku, kryetari sindikatës së Trepçës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se Trepça ka mbetur pa menaxhment dhe pa mbikëqyrje. Sipas tij, Trepça ka mbetur në vakum institucional dhe pasojat do të jenë të mëdha.
Po gjendja e Trepçës krahasuar me vitet paraprake është shumë më keq. Në mënyrë sa përket organizimit, edhe sa përket prodhimit, krahasuar me vitin paraprake, këtë vit i kemi 5700 tona më pak kronë të zezë. Ne gjithmonë keni menduar që me formimin e me kalimin e ligjit për Trepçën, do të kemi zhvillim ekonomik të Trepçës, do të formohet bordi, domethënë do të zgjidhen institucionet, po kjo është neglizhencë e qeverisë. Mendojmë që si ka zgjidhur bordi, edhe pasojat do të bëhen të ardhmen të gjithë.
Për gjendjen jo të mirë në kombinatin metalurgjik Trepça, flet edhe Jusuf Beqiri, minator në minjerën e Stan Tërgut.
Unë punoj 58 vjet. Kur ma ketë që kena pas punë? Ja kanë hu vlerën Trepçës, për para Trepçës ja ka marrë ketë Jugosllavinë. E tash po mundam ani mi punëtor.
Trepça llogaritej si një prej ndërmarrjeve më të mëdha, jo vetëm në Kosovë, por edhe në ish Jugosllavi. Në vitet e 80-ta aty punonin mbi 20.000 punëtor, ndërkësh vitet e fundit ajo e kaloi fazën e mbijetesës dhe nuk numëronte më shumë se 1400 punëtor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Analistët thonë që prej shpalljes së pavarësisë Kosova nuk ka pasur qeveri të qëndrueshme që e ka çuar deri në fund mandatin kushtetues prej 4 vjetësh. Ata thonë se arsyet më të forta për rrëzimet të qeverisë janë se marrëveshjet e koalicionit kanë qenë të rastësishme dhe se Kosova është një shtet i ri në tranzicion. Kronike Arton Konushevcit.
Që prej shpalljes e pavarësisë me 2008 Kosova nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme që ka kryer mandatin kushtetues prej 4 vjetësh. Analistët thonë se një nga arsyet më të mëdha është se marrëveshjet e koalicioneve qeverisëse kanë qenë të rastësishme dhe për faktin e mos profilizimit e partive politike në Kosovë. Analisti politik Ramush Tahiri tha për Radion Evropa e Lirë se qeveritë në Kosovë nuk po mund të qojnë deri në fund mandatin, pasi sipas tij Kosova është një shtet i ri dhe ende në tranzicion.
Partit në Kosovë nuk janë të profilizuara politikisht dhe ideologikisht dhe se ka interesa grupore, klanore, por dhe krahinore, regionale dhe gjithashtu kemi